Galvenais varonis šoreiz ir papīrs, būtībā pat papīra lapa. Jo origāmī salocīt skaistos ziedos, tādas būs iespējas bērniem, un tas ir arī viens no manām Nacionālās bibliotekas kolēģiem, kas to prot un kas arī mudinās šos bērnus tos ziedus izveidot. Tad mēs arī no olu kastēm veidosim rozes. Tās jau būs tādas, kuras it kā labāk būtu iecerētas iekuram, jo viņas būs arī ar parafīnu izrotātas. Un man liekas, ka ļoti interesanta lieta būs tā, ka bērni varēs krāsot Aleksandru Čaku, kas ir Aivara Vīlipsona izpildījumā, jo viņš ir izveidojis vai pašlaik top tāda krāsojamā grāmata ar Aleksandru Čaku. Tiks stāstīti Čaka bērnības piedzīvojumi, un pēc tam varēs iegūt arī Aivara Vīlipsona autogrāfu.